นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตารโออริยวังสาอิทาวุโสภิกขุสันตุโธโหติอิตริตเรนะกีวเรนะอิตริตระจีวระสั้นตุทิยาจะวันนะวาดีนะจะจีวระเหตุอเนสนังอัปปติรูปังอาปัชติอลัทธาจะจีวรังนะปริตัสติลัทธาจะจีวรังอะคะทิโตอมุชชิโตอนัชชาปันโนอาดีนวะดัสสาวีนิสสรณะปันโนปริปุญชติตายะจัปนะอิตริตระจีวระสั้นตุทิยาติณบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงสังคีติสูตรกันที่76ว่าด้วยอริยวงศ์4ตามพระบาลีอัตถกถาธรรมธาธิบายสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสังคีติสูตรที่10ในคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เปลี่ยนเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นแล้วว่าพระสารีบุตรเถระเจ้าแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอริยวงศ์มี4ประการคือการที่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความสันโดษในจีวรปัจจัยอันใดอันหนึ่งสรรเสริญความสันโดษในจีวรปัจจัยอันใดอันหนึ่งไม่แสวงหาจีวรปัจจัยอันไม่ชอบธรรมอันใดอันหนึ่งแสวงหาไม่ได้ก็ไม่ดิ้นรนได้แล้วก็ไม่ติดอยู่มีความเห็นโทษมีปัญญาสำหรับสละเสียไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษในจีวรตามมีตามได้เป็นผู้มีความฉลาดไม่มีความเกียจคร้านมีความรู้สึกดีมีสติดีอันนี้แหละท่านทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์อันเป็นของเก่าอันนักปรารภรู้กันแล้วว่าเลิศดังนี้1ได้แก่การที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษยินดีด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และสรรเสริญความสันโดษยินดีด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ไม่แสวงหาบิณฑบาตโดยผิดธรรมวินัยด้วยแสวงหาไม่ได้ก็ไม่ดิ้นรนด้วยได้แล้วก็ไม่ติดอยู่มีความคิดรู้จักพิจารณาโทษด้วยไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษยินดีต่อบิณฑบาตตามมีตามได้นั้นด้วยภิกษุผู้ฉลาดผู้ไม่เกียจคร้านผู้รู้สึกดีผู้ระลึกได้ดีในความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ดังที่ว่ามาแล้วนี้เรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์อันเป็นของเก่าอันนักปราชญ์รู้กันแล้วว่าเป็นของเลิศดังนี้1ได้แก่การที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษยินดีด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ด้วยไม่แสวงหาเสนาสนะในทางผิดธรรมผิดวินัยด้วยแสวงหาไม่ได้ก็ไม่ดิ้นรนด้วยได้แล้วก็ไม่ติดอยู่มีปัญญารู้จักพิจารณาโทษด้วยไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษในเสนาสนะตามมีตามได้นั้นด้วยภิกษุที่ฉลาดที่ไม่เกียจคร้านที่มีความระลึกได้ดีในความสันโดษในเสนาสนะตามมีตามได้อย่างที่ว่ามาแล้วนี้เรียกว่าตั้งอยู่ในอริยวงศ์อันเป็นของเก่าอันนักปราชญ์รู้กันแล้วว่าเลิศดังนี้1ได้แก่การที่ภิกษุเป็นผู้ยินดีในการละยินดีในการอบรมและไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยความยินดีในการละและความยินดีในการอบรมนั้นด้วยภิกษุที่มีความฉลาดปราศจากความเกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะดีในการละและการอบรมอย่างที่ว่ามาแล้วนี้เรียกว่าตั้งอยู่ในอริยวงศ์อันเป็นของเก่าอันนักปรารภรู้กันแล้วว่าเป็นของเลิศดังนี้1รวมเป็นอริยวงศ์4ประการด้วยกันดังนี้ สิ้นเนื้อความในพระบาลีอันว่าด้วยอริยวงศ์สี่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสังคีติสูตรคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าอริยวงศ์นั้นแปลว่าวงศ์ของพระอริยะทั้งหลายคำว่าอริยวงศ์ก็ได้แก่อริยประเพณีเปรียบเหมือนกับคำว่าขัตติยวงศ์พราหมณวงศ์เวสวงศ์สุทธวงศ์สมณวงศ์กุลวงศ์ฉะนั้นก็อริยวงศ์นี้ปรากฏว่าเลิศกว่าวงศ์เหล่าอื่นเหมือนกับกลิ่นกฤษณาเป็นต้นซึ่งเป็นของเลิศกว่ากลิ่นทั้งหลายฉะนั้นคำว่าพระอริยะนั้นได้แก่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งพระสาวกของพระพุทธเจ้าหนึ่งคำว่าสันโดษนั้นได้แก่ความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้แยกออกเป็น2แยกออกเป็น12ตามปัจจัยทั้ง4คือในปัจจัย 1-1 มีสันโดษ3คือยะถาลาภสันโดษยินดีตามได้1ยะถาภละสันโดษยินดีตามกำลัง1ยะถาสารุปสันโดษยินดีตามสมควร1ภิกษุควรรู้จักกีวรเขตกีวรผ้าบังสุกุลความสันโดษในกีวรทุดงอันเกี่ยวกับกีวรกล่าวคือควรรู้จักกีวร12อย่างอันได้แก่รู้จักผ้า12อย่างคือผ้าที่ทอด้วยหญ้าคา1ผ้าที่ทอด้วยเปลือกปอ1ผ้าที่ทอด้วยเปลือกผลไม้1ผ้าที่ทอด้วยผมคน1ผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์ร้าย1ผ้าที่ทอด้วยใบลาน1แผ่นหนัง1ผ้าที่ทอด้วยขนนกเค้า1ผ้าเปลือกไม้1ผ้าเครือไม้1ผ้าขนแกะ1ผ้าใยกล้วย1ผ้าที่ทอด้วยผิวไม้ไผ่1ผ้าเหล่านี้เป็นผ้าที่ไม่ควรแก่ภิกษุส่วนผ้าที่สมควรแก่ภิกษุนั้นได้แก่ผ้า6อย่างมีผ้าป่านเป็นต้นและผ้าอนุโลมอีก6อย่างมีผ้าทุกุลพัทเป็นต้นคำว่าเขตจีวรนั้นได้แก่เขต6และเขต8เขต6นั้นได้แก่เขตผ้าที่เกิดขึ้นจากสงฆ์1คณะ1ญาติ1มิตร1แลกมาด้วยทรัพย์ของตน1เก็บได้ตามที่เขาทิ้งไว้1เขต8นั้นได้แก่มาติกา8คำว่าผ้าบังสุกุลนั้นได้แก่ผ้าบังสุกุล32อย่างคือผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า1ผ้าที่เขาทิ้งไว้ในข้างหลังตลาด1ผ้าที่เขาทิ้งไว้ในรถ1ผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองหยากเยื่อ1ผ้าที่เขาเช็ดคันมลทินแล้วทิ้งเสีย1ผ้าที่เขานุ่งอาบน้ำสะเดาะเคราะห์แล้วทิ้งเสีย1ผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามท่าน้ำ1ผ้าคลุมศพ1ผ้าไฟไหม้1ผ้าโคขยี้1ผ้าปลวกกัด1ผ้าหนูกัด1ผ้าขาดในที่สุด1ผ้าขาดชาย1ผ้าธง1ผ้าสถูป1ผ้าสมณะ1ผ้าที่คลื่นในทะเลซัดขึ้นมาบนบก1ผ้านุ่งรดน้ำ1ผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามทาง1ผ้าลมพัด1ผ้าสำเร็จด้วยฤทธิ์1ผ้าที่เทวดาให้1ความสันโดษในจีวรนั้นแยกออกไปอีกเป็น20ประการคือความสันโดษในการนึก1ความสันโดษในการไป1ความสันโดษในการแสวงหา1ความสันโดษในการได้1ความสันโดษในการรับ1ความสันโดษในการงดเว้นจากความโลภ1ความสันโดษตามที่ได้มา1ความสันโดษตามกำลัง1ความสันโดษตามสมควร1ความสันโดษในน้ำซักผ้า1ความสันโดษในน้ำย้อมผ้า1ความสันโดษในการทำผ้า1ความสันโดษในปริมาณ1ความสันโดษในได้เย็บ1ความสันโดษในการเย็บ1ความสันโดษในการย้อม1ความสันโดษในการทำพินทุ1ความสันโดษในการนุ่งห่ม1ความสันโดษในการละความสะสม1ความสันโดษในการสละ1รวมเป็นความสันโดษในจีวร20ประการด้วยกันภิกษุผู้ยินดีต่อจีวรนั้นจำพรรษาตลอด3เดือนแล้วควรนึกถึงเรื่องจีวรเพียงเดือนหนึ่งเวลาปวารณาแล้วควรทำจีวรในเดือนทำจีวรภิกษุผู้ถือบังสุกุลควรทำภายในครึ่งเดือนการนึกเรื่องจีวรเพียงเดือนหนึ่งกับครึ่งเดือนนั้นเรียกว่าความสันโดษในการนึก ภิกษุผู้สันโดษในการนึกนั้นควรเป็นเหมือนพระเถระเจ้าผู้ถือผ้าบังสุกุลที่อยู่ในปาจีนขันธราชีกล่าวคือพระเถระเจ้าองค์นั้นคิดว่าเราจะไปไหว้พระเจดีย์ในเจติยบรรพตวิหารแล้วจึงมาจากปาจีนขันธราชีครั้นไหว้พระเจดีย์แล้วจึงคิดว่าจีวรของเราเก่าแล้วเราจักได้ในที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายคิดดังนี้แล้วก็ไปสู่มหาวิหารไหว้พระสังฆเถระแล้วจึงถามหาที่พักได้ที่พักแล้วรุ่งเช้าขึ้นถือเอาจีวรมาไหว้พระเถระพระเถระถามว่าอะไรตอบว่าข้าพเจ้าจักไปที่ประตูบ้านพระเถระกล่าวว่าเราก็จักไปเหมือนกันตอบพระเถระว่าดีละแล้วก็ไปเมื่อไปอยู่ที่ซุ้มประตูอันชื่อว่ามหาโพธิ์ก็คิดว่าเราจะได้จีวรที่ชอบใจในที่อยู่ของภิกษุผู้มีบุญทั้งหลายกลับคิดขึ้นได้ว่าความนึกของเรานี้ไม่บริสุทธิ์เสียแล้วแล้วจึงกลับเสียจากที่นั้นรุ่งขึ้นจึงไปในที่ใกล้สวนมะม่วงแห่งหนึ่งแล้วกลับเสียอีกรุ่งขึ้นอีกก็ได้ไปในที่ใกล้มหาเจดีย์แล้วกลับเสียอีกในวันที่สี่ได้กลับไปหาพระเถระเจ้านั้นพระเถระเจ้านั้นจึงคิดว่าความนึกของภิกษุนี้คงจะไม่บริสุทธิ์จึงถือเอาจีวรเข้าไปสู่บ้านกับภิกษุนั้นในเวลาที่เดินไปนั้นได้ถามปัญหาไปด้วยในคืนวันนั้นมีมนุษย์คนหนึ่งทิ้งผ้าเปื้อนอุจจาระไว้ที่กองหยากเยื่อพระเถระเจ้าที่ถือผ้าบังสกุลเป็นข้อวัดนั้นได้เห็นผ้าที่แมลงวันตอมอยู่ดังนั้นก็ยกมือขึ้นไหว้พระมหาเถระเจ้าจึงถามว่าท่านไหว้กองหยากเยื่อทำไมท่านตอบว่าไม่ได้ไหว้กองหยากเยื่อไหว้พระพุทธเจ้าผู้นำเอาผ้าห่อศพนางปุณธาสีมาทำเป็นผ้าบังสุกุลต่างหากพระมหาเถระเจ้าจึงคิดว่าอันความนึกของภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลนี้เป็นความนึกที่บริสุทธิ์แล้วส่วนพระเถระเจ้าผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นข้อวัดนั้นยืนเจริญวิปัสสนาอยู่ในที่นั้นจนได้สำเร็จผลทั้งสามแล้วจึงถือเอาผ้านั้นไปทำเป็นจีวรครั้นแล้วจึงกลับไปสู่ปาจีนขันธราชีแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าความสันโดษโดยการนึกส่วนความสันโดษในการไปเป็นต้นนั้นมีคำอธิบายดังต่อไปนี้ความสันโดษในการไปนั้นได้แก่การไปเพื่อต้องการจีวรด้วยถือกรรมฐานเป็นใหญ่คือไปด้วยไม่คิดว่าเราจะได้จีวรที่ไหนความสันโดษในการแสวงหานั้นได้แก่ไม่แสวงหาจีวรนั้นกับภิกษุที่ไม่มีศีลได้พาภิกษุที่มีศีลมีความละอายต่อความชั่วไปเที่ยวแสวงหาความสันโดษในการได้นั้นคือได้จีวรอย่างไรก็ยินดีอย่างนั้นไม่เลือกว่าจีวรนั้นดีหรือชั่วอย่างไรความสันโดษในการรับนั้นได้แก่การยินดีรับแต่พอสมควรแก่ตนเมื่อเห็นว่าผ้าชนิดนั้นเท่านั้นจึงจักทำเป็นสองชั้นได้เท่านั้นทำเป็นชั้นเดียวได้ก็ยินดีเท่านั้นความสันโดษในการละความโลภนั้นคือเที่ยวไปแสวงหาจีวรตามลำดับประตูบ้านของทายกทายิกาไม่เลือกว่าจะได้จีวรดีในที่โน้นที่นี้ความสันโดษตามที่ได้มานั้นได้แก่การได้ผ้าเลวหรือผ้าดีอย่างใดอย่างหนึ่งมาเมื่อเห็นว่าพอใช้ได้แล้วก็ยินดีไม่ทะเยอทะยานหาใหม่ต่อไปความสันโดษตามกำลังนั้นได้แก่กำลังของตนพอจะได้ผ้าชนิดใดได้ก็ใช้ผ้าชนิดนั้นคือพอจะใช้ผ้าเนื้อหนาที่มีน้ำหนักมากหรือพอจะใช้ผ้าเนื้อบางที่มีน้ำหนักเบาได้ก็ใช้ตามสมควรความสันโดษตามสมควรแก่ตนนั้นคือความสันโดษต่อผ้าที่สมควรแก่ฐานะของตนเมื่อได้ผ้าดีกว่าฐานะของตนมาก็ให้ผู้อื่นเสียกล่าวความสันโดษด้วยน้ำนั้นได้แก่ความยินดีด้วยน้ำสำหรับซักผ้าที่จะทำจีวรนั้นตามมีตามได้ไม่เลือกว่าน้ำนั้นจะเป็นที่พอใจของตนหรือไม่แต่ควรละน้ำที่ปะปนด้วยดินสีขาวหรือน้ำมันยางน้ำใบไม้เน่าเสีย ความสันโดษในการซักผ้านั้นได้แก่ยินดีขยำผ้าด้วยมือแต่เบาๆไม่ทุบด้วยไม้สั้นเป็นต้นเมื่อซักแล้วก็ตากให้ดีความสันโดษด้วยการทำนั้นคือซักเมื่อซักเสื้อผ้านั้นแล้วก็ยินดีทำเป็นจีวรไม่เลือกว่าผ้านั้นจะเป็นผ้าเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียดประการใดความสันโดษในปริมาณนั้นได้แก่ความยินดีต่อการทำจีวรให้พอปิดมณฑลทั้งสามแห่งร่างกายได้ความสันโดษด้วยได้นั้นได้แก่ความยินดีต่อได้สำหรับเย็บจีวรตามที่ตนได้มาจากโรงรถหรือสารเทพารักษ์หรือมีผู้ถวายไม่คิดว่าจะแสวงหาได้ที่พอใจความสันโดษด้วยการเย็บนั้นได้แก่ความยินดีด้วยการเย็บจีวรคือในเวลาผูกตาผ้านั้นควรเย็บในที่ผูกตาผ้านั้นถึงสามหนถ้าภิกษุใดไม่ช่วยภิกษุนั้นก็เสียข้อวัดที่ควรเย็บสามหนนั้นได้แก่ผ้าที่มีประมาณถึงสามองคุลีถึงภิกษุผู้เดินทางไกลมาพบเข้าก็ควรช่วยถ้าภิกษุใดไม่ช่วยภิกษุนั้นต้องเสียข้อวัดความสันโดษด้วยการย้อมนั้นคือความยินดีด้วยการย้อมจีวรเมื่อได้น้ำย้อมจีวรที่คนทั้งหลายต้มทิ้งไว้ในป่าก็ดีที่ภิกษุทั้งหลายต้มแล้วทิ้งกากไว้ก็ดีก็ยินดีย้อมทั้งนั้นความสันโดษในการทำพินทุนั้นคือความยินดีต่อการทำพินทุจีวรด้วยสีสามอย่างคือสีเขียวสีโครนสีดำคร้ำอย่างใดอย่างหนึ่งความสันโดษในการบริโภคนั้นได้แก่ความยินดีนุ่งห่มด้วยคิดว่าจะปกปิดร่างกายที่จะทำให้เกิดความละอายเท่านั้นความยินดีต่อการละความสะสมนั้นคือภิกษุได้ผ้ามาแล้วยังไม่ได้ได้เข็มหรือยังไม่ได้ได้หรือเข็มหรือผู้ทำก็ควรเย็บผ้านั้นไว้เมื่อคิดว่าจะไม่ได้ได้หรือเข็มหรือผู้ทำก็ไม่ควรเก็บผ้านั้นไว้ถ้าประสงค์จะให้ผ้าที่ทำแล้วแก่ผู้อื่นมีสิทธิ์เป็นต้นก็ควรเก็บไว้จนกว่าพวกนั้นจะมาถึงพอพวกนั้นมาถึงก็ควรให้เมื่อไม่อาจให้ได้ก็ควรอธิษฐานไว้เมื่อผ้าอื่นมีอยู่ก็ควรอธิษฐานให้เป็นผ้าปูพื้นเสียเพราะถ้าไม่อธิษฐานก็เป็นของสะสมอธิษฐานแล้วไม่เป็นการสะสมความยินดีต่อการสละนั้นคือเมื่อจะสละผ้านั้นให้แก่ใครไม่ควรให้เพราะเห็นแก่หน้าผู้นั้นควรตั้งอยู่ในสารานิยธรรมแล้วจึงสละให้องค์แห่งภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลและองค์แห่งภิกษุผู้ถือการใช้ผ้าสามผืนเป็นข้อวัดชื่อว่าทุดงอันเกี่ยวกับจีวรซึ่งมีเรื่องพิสดารอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคโน้นภิกษุผู้จะปฏิบัติในเรื่องจีวรสันโดษควรรักษาทุดงสองเมื่อจะรักษาทุดงสองนั้นควรสันโดษด้วยจีวรดังแสดงมาคำว่าความสันโดษในบิณฑบาตด้วยบิณฑบาตนั้นก็ได้แก่ความยินดีในบิณฑบาตด้วยการนึกการไปการแสวงหาการได้การรับการรับพอสมควรการละความโลภความสันโดษตามที่ได้มาตามกำลังตามสมควรตามอุปการะคุณตามปริมาณตามการบริโภคตามการละซึ่งความสะสมตามการสละร่วมเป็นสันโดษในบิณฑบาต15ประการ ส่วนที่ละ